Papa Francesco pranoi kërkesën e paraqitur nga atë Federico Lombardi për dorëheqje nga detyra e drejtorit të sallës shtypit Ciris Shenjt dhe në vend të rregulltarit jezuit emëroi drejtori i sallës Vatikanës së shtypit Greg Burke. Deri tani zëvendës drejtori të njëjtit ent që do ta fillojë detyrën duke nisur nga 1 gushti 2016. Papa emëroi edhe zëvendës drejtorin e re të sallës së shtypit Ciris Shenjt Paloma Garcia Ovejero, që gjithashtu do ta fillojë detyrën e re nga data 1 gusht.
Dy laik, dy gazetar të nivelit ndërkombëtar në udhëheqjet e sallës së shtypit të Selisë Shenjtë. Për ta pasuar atë Lombardin pas 10 vjet pune të jashtëzakonshme, papa thirrri si drejtor Greg Burke. I lindur 57 vjet më parë në Saint Louis të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në një familje me traditë katolike e praktikante, Burke, pasi pati ndjekur një nga licet e jezuitëve të qytetit, u diplomua në vitin 1983 në letërsi të krahasuar pranë Columbia University të New Yorkut për të specializuar më pas për gazetari. Vitet e fundit hyri si anëtar i Opus Dei.
Greg Burke ka punuar pranë United Press International Chicagos për Reuters dhe për përjavshmen Metropolitan, derisa u dërgu në Rom si korrespondent i së përjavshmes National Catholic Register. Në vitin 1990 nisi të bashkëpunoj me revistën Time e ishte korrespondent i revistës kur më 1994 do ta shpallte Shën Gjonpolin e dytë, personaliteti i vitit. Në vitin 2001, gazetari amerikan nisi të punoj për televizionin si korrespondent në Rom për Fox News. Më 2012 u thirr nga Sekretaria e Shtetit, seksioni për punë të përgjithshme, si këshilltar për komunikimin. Nga 21 dhjetori 2015 është zëvendës drejtori i sallës shtypit Selisë Shenjtë.
Zëvendës drejtoresha e re e sallës Vatikanës së shtypit Overhero, e lindur në Madrid 41 vjet më parë, pasi u diplomua në gazetari më 1998 pranë Universitetit Complutense të Madridit, u specializua në drejtimin e strategjive të komunikimit në New York University. Nga vitin 1998 është redaktore dhe prezantuese e Cadena Cope Radio Espanola, me cilësinë e kryeredaktores. Nga shtatori 2012 është korrespondente për Italinë dhe për qytetin e Vatikanit, duke bashkëpunuar përveçse me Cadena Cope dhe me emitete të tjera televizive dhe gazeta të tjera.